Роўна 50 гадоў таму, 25 кастрычніка 1962 года, Ян 23 звярнуўся да лідараў ЗША і СССР з заклікам аб міры і спыненні супрацьстаяння, якое ўвайшло ў гісторыю пад назвай «Карыбскі крызіс». Да сённяшняга дня мала каму застаецца вядомым факт, што менавіта папа паспрыяў заканчэнню гэтага самага небяспечнага з часоў Другой сусветнай вайны ваеннага канфлікту. «Карыбскі крызіс» пачаўся 15 кастрычніка пасля таго, як амерыканскія самалёты Ю-2 змаглі сфатаграфаваць замаскіраваныя савецкія ядерныя ракеты, устаноўленыя на Кубе ў некалькіх дзясятках кіламетраў ад мяжы ЗША. Прэзідэнт ЗША Джон Кеннеді тэрмінова прыняў рашэнне аб устаноўленні ваеннай блакады вакол вострава Свабоды. Гэта азначала, што амерыканская армія была гатова тапіць любыя караблі, якія падплывалі да Кубы, нават савецкія. Над светам узнікла пагроза Трэцяй сусветнай вайны. Арміі абодвух дзяржаваў былі прыведзены ў поўную баявую гатоўнасць. У гэтай сітуацыі амерыканскі прэзідэнт звярнуўся да Яна 23-га з прапановай стаць пасярэднікам паміж амерыканскімі і савецкімі ўладамі. Папа прыняў гэту просьбу і ў трывожныя для ўсяго чалавецтва дні з дапамогай Ватыканскага радыё звярнуўся да кіраўнікоў дзяржаў.
Пепе, ну ренувелам аўжурдуі сет соланэл азюрацьон. Ну супліон туз ле гувернан.
Міру, міру. Мы зноў паўтараем гэту урачыстую мальбу. Мы заклікаем усіх кіраўнікоў не заставацца глухімі перад гэтым крыкам чалавецтва. Зрабіце ўсё, што ў вашых сілах, каб захаваць мір. Пазбаўце свет жахаў вайны, наступстваў якой ніхто не можа прадбачыць. Акрамя таго, Ян 23 напісаў ліст Нікіце Хрушчову, якім прасіў прадэманстраваць, што Савецкі Саюз зацікаўлены ў тым, каб ва ўсім свеце захоўваўся мір. Вы застанецеся ў гісторыі як адзін з піянераў рэвалюцыі каштоўнасцяў, заснаванай на любові. Вы можаце не з'яўляцца прыхільнікам рэлігіі, але рэлігія гэта не толькі спіс запаведзяў. Гэта гатоўнасць да дзеянняў у імя любові да ўсяго чалавецтва, напісаў папа. Пасрэдніцтва Яна 23 паспрыяла вырашэнню канфлікта. Абодва кіраўнікі дзяржаў саступілі адно аднаму дзеля выканання шляхетнай і ганаровай місіі – захавання міру на планеце.